подыходзіць да завяршэння рэстаўрацыя каланады плошчы Святога Пятра. Праца заняла 6 гадоў і каштавала 14 мільёнаў еўра. Увесь гэты час у праекце было задзейнічана 100 чалавек, 70 рэстаўратараў і 30 рабочых. Яны аднавілі былое хараство 284 калон, 140 статуй і 44 тысяч кубаметраў траверціну. Рэстаўрацыйныя працы, як патлумачыў дырэктар ватыканскіх музеяў Антонио Паўлуччы, уключалі ў сябе ачыстку ўсіх паверхняў, праверку, умацоўванне і забеспячэнне выступаючых рэльефаў і перш за ўсё статуй, часта вельмі пашкоджаных, таму прадстаўляючых небяспеку. Як паведаміў адказны за рэстаўрацыю, у канцы былі выкарыстаны рознага тыпу ахоўныя сродкі і набыта абсталяванне для адпужвання птушак, каб гарантаваць у будучыні належнае захаванне комплексу.